Labrīt, godātie deputāti, turpināsim šā gada 23. novembra saimas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Mēs palikām pie 22. priekšlikuma. Uzsākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labrīt, cienītā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Mēs tiešām palikām pie šī priekšlikuma, un tas ir priekšlikums, kurš piedāvā saglabāt autora atlīdzību saņēmējiem esošo sociālo iemaksas maksāšanas kārtību un apjomu, nepalielināt viņam nodokļu slogu šobrīd, kad arī visām pārējām saistītajām jomām gan Covid ierobežojumu, gan kopumā ekonomiskās situācijas dēļ, jo tā ir pasliktinājušās iespējas pašiem nopelnīt ienākumus. Un es vēlos vērst uzmanību tām vēstulēm, kuras mēs esam budžeta komisijā saņēmuši no nozares, piemēram, laikmetās kultūras NVO asociācija arī norāda, ka ne jau tikai runājot par tām izmaiņām, kas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas likumā tiek veiktas, bet arī mikrouzņēmu nodokļu režīmu sašaurinot, palielinot nodokļu likmi, atceļot patentu maksas, iedzīvot ienākumu nodokli arī palielinot šis viss pasākumu kopums, nesīs būtiski negatīvu ietekmi uz kultūras un radošo personu nozarē, jo tie ir cilvēki, kas šos režīmus lielā mērā arī izmanto. Arī šajā likumā kolēģi ieviešot minimālo sociālo iemaksu, pienākumu maksāt darba devējiem, tad viena no jomām, kas arī tiks skarta un uz kur būs negatīva ietekme, tās ir nevalstiskās organizācijas. Kultūras nozarē tiešām kā darba devēji, var teikt, ir arī nevalstiskās organizācijas, kuras lielā mērā tiek finansētas nevis no regulāriem ienākumiem un regulāras beiņas, NVO vispār nav uzdevumus pelnīt, bet no vienreizējiem daļēji apmaksātiem neregulāriem projektiem un pasākumiem, kur daudzkārt arī valsts ir kā pasūtītājs, un kur tiešām nodarbina radošo personu pārstāvis uz nepilnu vai daļēju laiku. Nu, arī uz viņiem attieksies pienākums sekt šīs sociālās iemaksas un starpību starp minimālo algu un faktiskiem ienākumiem, ja tie būs mazāk, kas nozīmē, ka tāpat kā komersantiem būs milzīga neprognozējumība un naudas plūsmas grūtības. Es nerunāju nemaz šobrīd par tiem projektiem, kas tagad jau ir uzsākti, kas ir plānoti vairāk gadu garumā un kuriem budžetā nav paredzēts finansējums lielākām nodokļu likmēm. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ mēs aicinām arī attiecībā uz autoriem šobrīd nepalielināt nodokļu slogu. Noteikti pietiekam garu arī pārējais periodu un sagatavošanās laiku aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Labrīt, kolēģi, augstu godātā saimnes priekšsēdētāji. Arī es aicinu šo pieeju arī kā autoriem būtu jāmaksā minimālās sociālās iemaksas šobrīd nepiemērot. Es domāju, mēs visi esam redzējuši pēdējā laikā šīs te autoru gan šīs te protesta akcijas visdažādākās. Un, protams, ir ļoti interesanti, kad tieši ar autoriem bija redzams, ka arī kultūras ministrs piedalās un iet aprunāties ar šiem autoriem. Tas viss autoriem un māksliniekiem, tas viss ir kā jauki, bet dienas beigās priekšlikumi ir visnotaļ vienīgie priekšlikumi, kas ir sagatavoti māksliniekiem. Tas ir iespēja viņiem iet kultūras ministriju un lūgties pēc atbalsta. Kolēģi, man tāda pieeja liekas diezgan absurda, un es aicinātu tomēr saglabāt, neviens no šiem te māksliniekiem, kultūras darbiniekiem nebija iebildis par to, kad saglabājās esošais režīms, bija runas par to, par kādiem atbalsta mehānismiem jau esošā režīma ietvaros, tomēr tajā brīdī, kad tika lēmts vēl par tā režīmu maiņu, ļoti spilgti parādījās tādas emocijas un tiešām visi varēja ieraudzīt to sarežģīto situāciju, kurā patiesībā mākslinieks šobrīd atrodas. Šobrīd vienkārši viņiem darba kā tāda nav. Mēs redzam visas kultūras iestādes, pasākumu organizatori. Visi šobrīd ir tādā dīkstāvē un reti, kuram izdodās kaut kādā veidā atrast caur e-pakalpojumiem kaut kādu sev iespējumu nodarbi, bet tas ir pieejams negluži visiem. Un tiem, kam tas nav pieejams, tiem šādi te grozījumi padarīs šo dzīvi tikai apgrūtinās vēl vairāk, jo tā grūto dzīvi, kolēģi. Paldies un aicinu atbalstīt 22. Deputāta sagatavoto priekšlikumu.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, pievienojoties Valaiņa kunga sacītajam, tiešām šobrīd radošo profesiju pārstāvji, īpaši tie, kas ir saistīti ar dažādu pasākumu vadīšanu, viņiem šobrīd ir jāpēta jaunie ministra kabineta noteikumi un jādomā, kā viņiem attālināt, pieslēgties pie kādiem pasākumiem un novadīt šos pasākumus tā, lai nodrošinātu, ka vismaz nevairāk kā divas mājasaimniecības šo pasākumu skatās, kā mēs lasām no ministra kabineta noteikumiem. Tas viss ir ļoti bēdīgi šajā situācijā, kad radošo profesiju pārstāvji, viņiem ir liekts būt ienākumus, nu, šie te papildus jaunie noteikumi, manuprāt, ir tiešām, nu, kultūras ministra mazliet, es domāju, šis jautājums ir tāds nepieskatīts, jā, jo kultūras ministrs šajā gadījumā viņam vajadzētu būt daudz spēcīgākam, jo mēs atceramies, ka 12. Saimā bija situācija, kad bija mēģinājums piedāvāt, paaugstināt šo te nodokli uz pasākumu biļetēm, un radošo profesiju pārstāvji vienojās kopā ar kultūras ministriju par to, ka šāda iniciatīva ir noraidāma un faktiski tad šo nu, postu iespējamo varēja novērst. Tagad mēs tiešām redzam tikai tādas formālas tikšanās un neko vairāk. Par ko vēl es gribēju piebilst pie šī priekšlikuma, vakardien Butāna kungs no Jaunās konservatīvās partijas teica, nu, tas gan bija par ienākumu, tas gan bija par nodokļu sadalījumu uz ienākumu nodokļu VSAOI, ka patiesībā, nu, katrs nodokļu maksātājs vislabāk zina, kā viņš gribētu šo naudu notērēt. Šajā gadījumā droši vien Butāna kunga teiktais ir tieši vietā, jo, ja mēs runājam par radošajiem, tad, nu, Butāna kungam vajadzētu šeit nākt un aizstāvēt viedokli par to, kā radošo profesiju pārstāvjiem ir tiesības pašiem izlemt, kā viņi tērē savu naudu kādam nodoklim un kā viņi šo plāno. Šobrīd šie grozījumi esošajā kārtībā runā pret to brīvību, pie kuras ir pierasts, un tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, tātad atcelt šo te, manuprāt, sasteikto un absolūti nepārdomāto kārtību, un mēs ļoti klausīsimies, ko mums Jansona kungs arī pastāstīs. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Jā, Jansona kungs, kā kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs, atgādinās tikai to, ko viņš teica iepriekšējā debatē, ka radošajām personām ir novirzīts 1,7 miljonu eiro atbalstam tieši radošajām personām, gan rakstniekiem un citiem radošajiem, gan žurnālistiem. Radošajiem saistībā ar šo autoru atlīdzību nodokļu sistēmas maiņu, atbildot uz jautājumu par šo pasākumu rīkotāju atbalstu, tad kultūras ministrija 26. novembrī vērsās vadības grupā uzņēmēja darbības un nodarbināto atbalstam, lai padziļinātu, tiktu skatīt specifiski kultūras nozares uzņēmumu problemātiku saistībā ar Covid ierobežojumiem un guva konceptuālu atbalstu divām būtiskām pozīcijām kultūras organizācija darbības stabilizācijai. Tas ir 80% biļešu kompensācija atceltajiem pasākumiem ārkārtas situācijas laikā un atbalsts telpu uzturēšanās izdevumiem, līdzīgi kā viesnīcām, pasākumu norīšu vietu un noliktavu telpam, kas lielāks par 500 kvadrātmetriem. Tālāk šie jautājumi tiks skatīti ministra kabineta sēdē. Arī par pasākumu rīkotājiem loģiski, ka tiek domāts, kā viņus atbalstīt. Un vēl gribu pateikt, ka krīzes laikā nevalstiska organizācija NVO atbalstam novirzīs 600 tūkstoši eiro. To vakar vienojās finanšu ministra vadītā darba grupa uzņēmēja darbības nodibināto atbalstam. Priekšlikumu izstrādāja kultūras ministrija, bet gala lēmumu par to pieņems ministra kabinets. Tā kā par šiem atbalsta pasākumiem tiek domāts.
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, labrīt, paldies. Es reflektējot arī uz komentāru, ko kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs ir pateicis, gribu pateikt, ka autoratlīdzības saņēmēju skaits, kurus skars nodokļu izmaiņas, ir 39,006 cilvēki. Un saskaņā ar finanšu ministrijas aprēķiniem 25,290 nodokļu maksātāji turpmāk negūs ienākumus šajā režīmā. Es jau sapratu, ka 1,7 miljonus tas ir vienreizējais kompensējušais mehanisms, ko kultūras ministrija plāno no budžeta līdzekļiem piešķirt autora atlīdzības saņēmējiem. Bet kādi ir tie kritēriji un kas tieši no autora atlīdzības režīma strādājošie saņems to atbalstu? Visticamāk, ka būs noteikti kritēriji un iespējams kāds arī saņems, bet vai šis finansējums būs pietiekošs un atbalstīs visus šajā jomā strādājošos? Es ļoti apšaubu. Pie tam tas paver ļoti plašu iespēju manipulēt ar atlases kritērijiem, ļoti izvēlēties, kam sniegt to atbalstu, kam nesniegt atbalstu, un viņš ir plānots izlaicīgs. Bet nodokļu režīmā izmaiņas, ko mēs tagad atbalstam un ieviešam, ir ilgstošas un praktiski tas atstās ietekmi ilgu gadu garumā. Un tad paliek jautājums, vai pieņemot šādu lēmumu likvidējot un reorganizēt šo režīmu, valsts un valdība, un tajā skaitā arī kultūras ministrija, ir padomājusi par to, kas sagaida šos 25,290 cilvēkus, no kā viņi gūs ienākumus, kur viņi atradīs darbu un kāda veida transformēsies viņu dzīve un darbs, vai viņi nebūs spiesti braukt ārzemes un vai valsts atkal nepazaudēs kārtējos 25,000 cilvēkus. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un nodrošināt pārdomātāku un ilglaicīgāko nodokļu politiku attiecībā uz īpaša režīma strādājošam autora atlīdzības saņēmējiem. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi, klausoties Jansona kunga skaidrojumu, man rodās jautājums Jansona kungs kolēģi no koalīcijas, un kāpēc atkal kārtējo reizi ir sākumā kaut kas jāsalauž, un tad jādomā, kā to salāpīt. Tas, ko jūs piedāvājat, tas, par ko jūs stāstījāt, atbalsta mehānismi, ļoti līdzinās šeit neveiklē dīkstās pabalstu sistēmai, kura bija pavasarī, tagad tikai tiks domāts par dažādiem kritērijiem, jūs nosaucāt daļu no tiem, bet par NVO atbalstu 600 tūkstoši, palasiet lūdzu, NVO atbalsts ir tikai tām organizācijām, kuras pilda valsts un pašvaldību funkcijas, palīdz pildīt, tā kā tas nebūs visiem, un tas ir krietni daudz pa maz. Ar šiem atbalstiem nekas netiks līdzēts, jūs iznīcināsiet atkal kārtējo sfēru. Es aicinu tomēr atbalstīt, lūdzu cīnieties par savējiem, tie ir jūsu cilvēki, jūs par viņiem uzņēmāties atbildību.
Pārstāvētājam Viktoram Valainim otro reizi.
Dažas lietas pēc Jansona kunga teiktā, šie 1,7 miljoni šie atbalsta veidu pasākumu rīkotājiem, tas viss būtu un ir jādara, neskatoties uz to, ir vai nav šie likuma grozījumi. Šobrīd izveidojas situācija, kad ir sliktā saima un labais ministru kabinets, kas domā par domā par māksliniekiem, bet sliktā saime ir tā, kas pieņem šos te likumu grozījumus. Un es domāju, ja nebūtu šie likuma grozījumi, tad ikvienā tāpatām būtu jāpieņem šie te atbalsta mehānismi, jebkurā gadījumā tas nemaina šo te krīzes stāvokli. Tāpēc kolēģi, jautājums tikai, kad beidzot parādīsies arī citi atbalsta mehānismi mazajam biznesam, jo iepriekšējie likumi ļoti ir sarūktinājuši daudzus Latvijas mazos uzņēmējus.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Labrīt, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Nu, no vienas puses jāsaka, ka kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs tiešām ir nopelnījis algu un vismaz debatēs rāda, ka kultūras ministrija ir rūpējis par nu, vismaz savā kompetencē esošajiem jautājumiem un cilvēkiem. Taču tai pašā laikā ir skaidrs, ka šobrīd parlamentārais sekretārs runāja par Covid risinājumiem, par ārkārtas risinājumu, par iespēju atbalstu krīzes situācijā, bet mēs šobrīd lemjam un runājam par grozījumiem, ja var tā teikt, ikdienas regulējumam, jeb likumam, kas nestrādās tikai Covid situācijā, bet kam attiecīgas darbības laiks un lēmumu iestāšanās sekas būs ilgtermiņā. Līdz ar to, faktiski, kultūras cilvēki, būvējot simbolisko ķieģeļa sienu pie Saeimas, aicināja atlikt izmaiņas vismaz uz gadu. Un kādēļ? Pirmkārt, lai veidotu sistēmu, kas patiešām no vienas puses ilgtermiņā veidotu vecumdienu fondu cilvēkiem, kas darbības dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ strādā autoru atlīdzību režīmā, no otras puses krīzes situācijā nesalauz to sistēmu, kāda ir šobrīd, jo tad visi saprot, pēc kādiem spēles noteikumiem viņi strādā, un tad minētie Jansona kunga minētie atbalsta pasākumi būtu saprotami, kādēļ tieši šādi pasākumi atbalstam krīzes situācijā ir šiem cilvēkiem. Gribu vēl teikt vēl vienu lietu, ka lai arī kultūras ministrija šobrīd runā par savas kompetences jautājumos un atbalstu cilvēkiem, ir skaidrs, ka autoru atlīdzības jau neseņem tikai mākslinieki, koncertu rīkotāji un daudz šajā jomā strādājošie. Autoru atlīdzības saņem arī tulki, saņem arī skolotāji, piemēram, tie, kas veido mācību līdzekļus, kurš atbalstīs tos. Šajā brīdī būtu jārunā, protams, ar izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāram sekretāram un jāsaka, kādu atbalstu vai kādus pasākumus Covid situācijā sniek šī ministrija, protams, sadarbojoties ar valdību kopumā. Es aicinu, jebkurā brīdī premjeru paskatīties uz autoru atlīdzības saņēmēju loku plašāk un nenorakstīt to tikai uz kultūras ministrijas atbildību. Visticamāk arī citās nozarēs cilvēki izmanto šo darbības veidu un šo atalgojumu saņemšanas veidu. Līdz ar to vēlreiz ir skaidrs, ka atbalstam ir jābūt dažādam un arī dažādiem cilvēkiem. Paskatieties, kas notiek ar mācību līdzekļu autoriem, kas notiek ar tulkiem. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, Jansona kungs vēl runās pēc manis, tad būs iespēja vēl daļu nokomentēt un atbildēt uz kādu tēzi, bet kopumā tā pieeja man atgādina nu, tādu diktators, kas varas paņēmienu, ka tu atņem visiem, nu tagad visiem tiks palielināt nodokļi, un tad pa bišķītim dod atpakaļ tiem, kuri tev ir pa prātam vai ir īpaši pietuvināti, un skaidrs, ka ar kultūra kapitāla fonda finansējumu 1,7 miljoniem eiro jūs nevarēsiet nosekt visu šī brīža autoratlīdzību līgumu izmantotāju loku. Nu, piemēram, tie paši tulki jau tika minēti, kuri neizskanēja jūs atbalstāmo profesiju lokā, un tad es vēlos arī pajautāt arī Jansona kungam, vai viņš ir pievērs uzmanību, ka lielākais nodokļu kāpums būs 23. Gadā, vai tad ir paredzēts pietiekams finansējums?
Labs deputātam Ritvaram Jansonam otro reizi.
Jā, godājumie deputāti, paldies par darba novērtējumu. Ritvars Jansons kā parlamentārais sekretārs gan algu neseņem. Bet runājot par visiem šiem atbalsta pasākumiem, 1,7 miljoni ir tiešām, tas ir tikai iestrādāts budžetā, ne tikai kā Covid atbalsts, bet vispār radošo personu atbalsts, un loģiski, kā arī par nākošajiem gadiem tiks domāts, jo mēs redzam, ka krīze viņa turpināsies. Šis Covid atbalstam nepieciešamo līdzekļu apjoms jau nav tikai nākamajam gadam, tas ir jāiestrādā arī nākošajos gados. Jāatgādina to, ka kultūras ministrija cīnījās par to, ka ir noturēts arī šis 25% un 50% attaisnoto izdevumu līmenis. Tā kā šie papildinājumi arī būs radošo.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, kolēģi, labrīt, sabiedrība. Es gribētu sākt šorīt savu runu ar to, ka var nepiekrist saturam un argumentācijai, ko saka kultūras ministrijas pārstāvi, bet viens gan ir fakts. Kultūras ministrs un kultūras ministrijas pārstāvi šajā gadījumā arī Nacionālās apvienības pārstāvs parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons kāp tribīnē un skaidro atšķirībā no izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra un izglītības ministrs, kam par šo jautājumu arī būtu jārunā. Kā pareizi to norādīja gan Evī Papul, gan Dan Reiznieca Ozola. Tādēļ nu, mums arī jābūt, kā saka, ir objektīviem un godīgi jānovērtē šis darbs. Pēc būtības runājot, es domāju, ka risinājums šai problēmai, kas ir iezīmēta, ir arī tikpat skaidri, kā jebkurā citā jautājumā. Ja? Skaidrs, ka varas koalīcija nobalsos pret māksliniekiem, pret autora atlīdzību saņēmējiem, un skaidrs, ka šai sabiedrības grupai arī sekos nodokļu paaugstinājums. Nepietiks ar ķieģeļu likšanu pie Saeimas, mākslinieki ir paši mīlētākā sabiedrības faktiski daļa, kuros sabiedrība ieklausās, un mākslinieki ir tie, kas var izdarīt lielas izmaiņas, ja viņi gribas aicināt mākslinieks tomēr padomāt un iet uz daudz nopietnākām akcijām, kā tikai ķieģeļas krāmēt pie parlamenta, aicinot sabiedrību tomēr saņemties un sākt sevi aizstāvēt. Pretējā gadījumā nu, viss šis budžets par jebkuru jautājumu, par to es esmu runājis visu nedēļas garumā, ir tāds zināms fars, ja, opozīcijas deputāti visu laiku norāda uz to problemātiku, pozīciju vispār nediskutē, pozīcija kā tāds rullis pārbrauc visam pāri, nu, tā nenotiek demokrātiskā un tiesiskā valstī. Tomēr ir diskusija un mēģinājums atrast labākos veidus, kā palīdzēt savus valsts cilvēkiem, jo šeit jau nav runa par kaut kādu savu personisko interešu aizsardzību, runa ir par visu valsts cilvēku interešu aizsardzību. Paldies.
Paldies deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Labrīt, godotie kolēģi. Prieks kopā būt kopā ar jums. Atkal es skatos, kā debošu laiki saīsināt. Nu, laikam nav tik liels brīnums. Es jūs, kolēģi, aicinu tā diezgan konceptuāli paskatīties uz to, kādas varētu būt sēkas šai politikai, kā finanšu ministrija piedeva vienādot nodokļu režīmus absolūti visiem. Protams, ka šobrīd runa iet par autora atlīdzības saņemējiem. Ja? Tātad absolūti visiem faktiski tāds pats nodokļu režīms, kad ja tu esi darba ņemējis. Bet man Jansona kungam tāds nu, aicinājums izdarīt tādu domu eksperimentu un iedomāties tādā situācijā, ka, nu, pieņemsim, es domāju, kaut kādā brīdī beidzas šī pandēmijas krīze pēc dažiem mēnešiem vai kā, un jūs aicinā uz nu, tikšanās ar skolniekiem, ja, kas tiku beidz, pieņemsim, 12. Klase vai tikai sāk, viņi domā par to, nu, savu nākotnes profesijas izvēli, ja? Un uzdot jums jautājumus par to, vai viņiem ir vērts iestaties Mākslas akadēmijā vai Kultūras akadēmijā. Un jūs visticamāk cenšaties viņam pastāstīt, cik tas ir labi būt par, cik tas varētu būt labi, kļūst par radošu personu. Ja? Un tātad iedomoties, Jaunsina kungs, jums tāds viens, no tāds varbūt īpaši tālredzīgs skolens uzdot šādu jautājumu. Saka, nu, pieņemsim, Jaunsina kungs, ka es izvēlos vienu tiem ceļiem dzīve, kas mani novedīs, nu, ir plašs profesiju klasts, kura es kļūšu darba ņemējs. Tad šī profesija man piedāvā gan garantētu algu, katru mēnesi es saņemšu garantētu atalgojumu, man nevajadzēs uztraukties ne par to, kas tur ar to uzņēmumu tur notiks, kaut kādiem lāmiem vai tā, man ir tāda maksimuma drošība tikai pildīt savus tiešus darba pienākumus, īpaši ne par ko citu nedomāt saņemt garantētu atalgojumu. Un tad viņš saka, jūs man piedāvājat kļūst par radošo personu, kur, nu, ka radošo persona, tas, nu, nevienai radošai personai nav izdevies tāds radīt kaut ko tādu, tā teikt, nepartrauktu plūsmu. Radošam personam, nu, šodien kaut kās izdodas, rīt varbūt te izdodas, tā ienākumu plūsmu, nu, tā, ka viņš savu radošumu rezultātu jaunradas pārdot, ir ļoti neregulāri. Un līdz ar to mani ienākumi arī būs ļoti neregulāri, ja, un būs dienas un mēneši, kad iespējams, ka arī nebūs, vai drīkst apvienot runu laiku?
Tiek apvienot laiku.
Un tad viņš saka, bet tad, ja, līdz ar to es, jūs man piedāvājat izvēlēties profesiju, kura tā un tā ir saistīta ar daudz lielākiem riskiem un neregulāriem ienākumiem, salīdzinot ar parasto ar darba ņemēju, un tam visam, jūs ziniet, ir tāds pats nodokļu sloks, kā darba ņemēm. Absolūti tāds pats. Jā, es atgadināšu, viens no lielākiem pasaulē, starp citu. Tā, ka rūpja runēt, nu, labi, ļoti rūpja runēt, uz katru nopelnītu centu man vajadzēs maksāt, nu, vistismāk apkādiem, nu, vismaz 40 centiem, jā, pat tuvu pie 50, iespējams, jā. Un tad viņš jums uzdot jautājumu, bet kāda man motivācija varbūt kļūs par to radošo personu, Jansona kungs? Labāk es iešu un kļūšu par darba ņemēju. Un tā mums radās, tā teikt, veselā darba ņemēju, tā teikt, tautsaimniecība darba ņemēju valsts. Vai, nu, tas Jansona kungs, jūs kā kultūras ministrs parlamentārs sekretārs, jūs to uzskatāt par savu strateģisku mērķi, kaut ko tādu panāk.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reize.
Priekšsēdētājs kundze. Jansona kungs, paldies arī par debatēm un neņemiet ļaunā par algu. Droši vien, ka mums jau drīz visiem algu maksās par velti, ja mēs nepratīsim risināt tās lietas, kas cilvēkus interesē. Bet tajā pašā laikā jūsu stāstījumā, manuprāt, bija dīvaini dzirdēt, ka jūs stāstāt par atbalstu telpu iznomātājiem, tātad tiem, kam pieder platība. Un ka tie saņems kaut kādu kompensāciju, bet būtu tas, kas būtu svarīgi šobrīd, būtu dzirdēt, kāds atbalsts būs pašiem cilvēkiem, kā jūs atbalstīsiet cilvēku šajā krīzes situācijā, un tā kā laika limits ir īsts, iespējams, ka turpmākajās debatēs varētu dzirdēt atbildes uz šo jautājumu, tas tikai uzlabot arī debašu kontekstu, bet vēlreiz neņemiet ļaunā, un es tiešām novērtēju to, ka notiek saruna. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka konkrēti šis priekšlikums bija saistīts ar to, ka tiek izslēgts autora atlīdzību izmaksātāja pienākums reiz mēnesī sniegt ieņēmumu dienestam par veiktajām pensiju apdrošināšanām ziņojumu, bet es gribētu arī komisijas vārdā pakomentēt šo te punkta ietekmi un kāpēc šāds punkts ir. Principā sagatavotais likumprojekts šis un arī uz iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumu ir pārnests šis pienākums autora atlīdzību izmaksātājiem ziņot un arī izmaksāt automātiski, lai neapgrūtinātu šie tieši šo te autoru un radošo personu, kā saka, administratīvi. Principā šobrīd sagatavotie likumprojekti paredz trīs dažādus variantus, kā var maksāt nodokļus autora atlīdzību saņēmēji. Un tie vienā sadaļā atšķiras, bet divās sadaļās principā saglabājas, gandrīz varētu teikt, esošajā kārtībā. Tā kā sākotnējā Finanšu ministrijas piedāvājumā atgādināšu, vispār autora atlīdzību saņēmēju atšķirīgā nodokļa nomaksa netika paredzēta un viņi faktiski tika piedāvāts viņu likvidēt, tad pateicoties kultūras ministrijas iniciatīvām, Šobrīd ir izveidots atsevišķs autora atlīdzību saņēmēju nodokļu maksāšanas veids, kas ir apgrozījuma nodoklis, no kura, nu, varētu teikt 25%, bet tā naturāla rēķina no 20% ir valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas ir tomēr mazāks par parasto darba ņēmēju sociālo iemaksu likmi, un tikai 5% ir iedzīvotā ienākuma nodokļa likme, tā faktiski rēķinos no izdevumiem. Un arī ir panākts, varētu teikt, risinājums, kas neapgrūtina administratīvi, radošās personas ir ļoti vienkārši izmaksātāji šo nodokli nomaksā, un autoram pat nav ne ceturksnī, ne mēnesī jāsniedz nekādas atskaites, tikai gada noslēgumā tiek rezumējušā kārtībā sarēķināts, kā saka, kā šis viss ir veicies un cik ir iemaksas veiktas. Tad otri divi režīmi, kas saistās ar pašnodarbināto personu, arī šobrīd un pašreiz un līdz šim visiem autoriem, kas nopelnīja, varētu teikt, vairāk par minimālo algu mēnesī vidēji, nu gadā tas ir 12 minimālās algas, bija pienākums reģistrēties kā pašnodarbinātām personām jau šobrīd. Un ja sākotnēji šīs te izdevuma normas bija paredzētas faktiski nekādas un būtiski samazinātas, tad tagad ir atgriešanās, ka automātiskā izdevuma norma, no kuras nav jāmaksā nodoklis, lielākai daļai radošo personu darbības jomām, kā muzikālie, vizuālā māksla, tēlniecība un dažādi citi ir saglabāti 50% apmērā, un rakstošajām nozarēm tā ir 25% apmērā tieši tāpat kā līdz šim. Tas nozīmē, nav būtisku atšķirību. Un tā uzskatāmi, lai varētu saprast arī to piemēru, ja 1000 eiro šis autors nopelnīs mēnesī, tad nodokļi viņam būs jāmaksā no 500 eiro, un tātad sociālās iemaksas būs šie 10%, tas ir 50 eiro, ja viņš nebūs nopelnījis vēl vairāk. Un iedzīvotā ienākuma nodoklis parastajā kārtībā beigās no tiem 450 eiro, tas nozīmē, ka viņš kopā no 1000 eiro nodokļos samaksās apmēram 140 eiro mēnesī. Protams, ja viņš nopelnīs vairāk par 1000 eiro, tad viņam šī te minimālā sociālā iemaksa ir 100, ap 160 eiro, un tad pēc tam to nomīmsojot, tā kā iedzīvotā ienākuma nodoklis būs mazāks. Protams, ja maksātu apgrozījumu nodokli, tas būtu mēnesī 250 eiro no 1000, ja nav šī, jo tajā gadījumā netiek piemērot šī izdevuma norma. Tā kā izvēles iespējas ir liels un dažādas, un katrs var izvēlēties sev piemērotāko. Un, ja ir autors, kam ir ļoti lieli šī autora darba radīšanas izdevumi, kas saistās ar lieliem izdevumiem, kas ir lielāk par 50%, tad viņš viņus var uzskaitīt un maksāt nodokli tikai no tās reālās daļas, kas paliek pāri, tātad faktiski viņam ir vēl ceturtais veids, kā izvēlēties un kā varētu maksāt šos nodokļus. Tāpat arī gribu atgādināt, kad dzirdēju diskusijās, ka no 23. gada ir plānots būtiski paaugstināt nodokļus pašnodarbinātām personām un arī autoriem. Gribu atgādināt, ka šī ieceru no šī likumprojekta ir izslēgta, ka būs jāmaksā pašnodarbinātēm nodokļu sociālās iemaksas no visiem ienākumiem. Tā vairs šobrīd šajā likumprojektā netiek paredzēta. Tā kā šis konkrētais priekšlikums par autora atlīdzību izmaksātāju pienākumu ziņot ir pārnests uz iedzīvotā ienākuma nodokļu likumu un aicinu šo konkrēto priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 22. deputātu Reiznieci Sozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 53 atturas 4 priekšlikumus nav atbalstīts.
Divdesmit trešais priekšlikums ir labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums izslēgt 14. pantu, 2.1. daļu, kas ir uzliek pašnodarbinātiem, kas gūst ienākums no lauksaimniecības darbības, pienākums sniegt pārskatu līdz kārtējā gada 14. aprīlim par iepriekšējā gadā veiktajām iemaksām, obligātajām iemaksām un ienākumiem. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, mēs jau daļai par šo šo ideju vakardien diskutējām, tas attiec uz lauksaimniekiem, kuriem ir sezonāls raksturs un priekšlikums ir saglabāt esošo lauksaimnieku valsts sociāla apdrošināšanas iemaksu atskaits un iemaksu kārtību, neprasot no viņiem šīs atskaits un iemaksu veikt katru ceturksnī, bet kā līdz šim vienreiz gadā, īpaši, kā es teicu, ņemot vērā šo sezonalitātes raksturu un nu, šo grozījumu iespējamu ietekmi uz apgrozāmiem līdzekļiem lauksaimniekiem. Ja šobrīd, kolēģi, tālāk arī budžeta diskusijās jūs redzēsiet lauksaimniekiem, jau pēc daudziem gadiem pirmo reizi budžetā nav iekļauts atbalsts kredītprocentu sekšanai. Tas nozīmē, ka, piemēram, lauksaimniecības zemes iegādēja mazie vidējie lauksaimnieki, kas šo programmu līdz šim bija aktīvi izmantojuši un arī vērsušies bankā, lai finansējumu saņemtu, nu, varēja rēķināties ar valsts atbalstu. Šāds iespējas praktiski nākamajā gadā budžeta projektā nav paredzētas. Mēs ar jūsu balsojumu vakardien esam nobalsojuši arī ierobežot lauksaimniekiem iespējas vienlaikus ar saimniecisko darbību šajā jomā strādāt mikrouzņēmumā un papildus vēl piepelnīties. Mēs ar katru it kā šķietam mazo solītī pasliktinām šai nozarei konkurētspēju un šiem cilvēkiem, kas strādā šajā režīmā, iespēju nopelnīt. Un, es domāju, nevēltī pēdējā laikā ir īpaši aktivizējušās arī ātro kredītu kompānijas, kuras piedāvā dažādas vilinošas priekšlikumus un produktus lauksaimniekiem ērtu, ātru, nepārāk lētu aizņēmumu formātā. Tas, diemžēl, ir tas, uz ko mēs mudinām šos lauksaimniekus šajā ārkārtīgi arī nu, grūtajā laikā kopumā uzņēmējiem. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Labrīt, cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Šī norma ir iestrādāta, lai salāgotu ar visiem citiem režīmiem, kuros cilvēks var strādāt. Tad, ja pašnodarbinātais strādā arī vēl kādā citā režīmā, līdz ar to viņam minimālās sociālās iemaksas, un tas objekts tiks aprēķināts nu, tajā režīmā, kur viņš strādā, nu, pa pilnu apjomu, un līdz ar to nebūs tā informācija, ka viņš nu, strādā vēl kaut kur un ir tās iemaksas arī veiktas pa ceturksni. Tāpēc, nu, lai tajā gadījumā, ja viņš strādā vispārējā, piemēram, nodokļu režīmā, tad neuzlikt to slogu darba devējam. Un pašnodarbinātajam ir iespēja arī pārtraukt savu saimniecisko darbību uz laiku, ja nu, tajā laikā nenotiek nekāda aktīva darbība, un par to laiku arī tad iemaksas nav jāveic. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 23. Labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 56 pret 15 atturas 12 priekšlikums ir atbalstīts.
Divdesmit ceturtais arī ir labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar pantu, par kur tiek noteikts valsts sociālās apdrošināšanas administrēto pakalpojumu izmaksa tām personām, kas izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. Komisijā ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Uzsākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, šo priekšlikumu atbalstot, es vienkārši vēlos pievērst uzmanību tajai diskusijai, kas mums notika pirms dažām dienām. Nu jā, vai varbūt vēl arī notiks iedzīvot ienākumu nodokļu likuma kontekstā, bet komisijā mēs diskutējām par to, ka arī tām personām, kuras vecuma pensijas saņemšanas brīdī sasniedz, nu, dzīvo ārpus Latvijas, ir jābūt tiesībām saņemt vecuma pensiju, kur ir uzkrāta veicot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un sevi šim apdrošināšanas veidam apdrošinot. Šeit ir labs piemērs. Sanāk tā, ka ja persona ir sasnieguši šo vecumu un saņēmas pensiju dzīvojot Latvijā un pēc tam Latviju pamet, tad mēs kā valsts esam gatavi pat personas ārvalstu bankas vai kredīt iestādes kontā maksājums veikt. Un es atbalstu šo priekšlikumu Labklājības ministrijas pārstāvību budžeta komisijā, skaidroju, ka tas ir, nu, kā viens no iemesliem ir mūsu šobrīd piesardzīgās bankas un kredīti iestādes, kuras, ja persona dzīvo ārpus valsts, vēl nelabprāt uztur kontus šim personām. Bet tikpat loģiski būtu ieviest principu un nostiprināt principu, ka neatkarīgi no tā, kur persona dzīvo ārvalstīs vai Latvijā, viņai ir tiesības saņemt vecuma pensiju un pēc tam arī izvēlēties kontu, kurā to iemaksā. Atbalstot šo priekšlikumu, vēlreiz vēlējos pacelt šo otru, manuprāt, svarīgo jautājumu, kuru cerams Labklājības ministrija tomēr kādā brīdī atrisinās.
Deputāti slēdz un tātad deputāti atbalsta.
Nākamais ir 25. Priekšlikums no deputātiem Reznietes Ozols, Valāņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučīnska un Vērkmaņa. Priekšlikums ir ļoti plašs ar daudz dažādiem punktiem, kas paredz papildināt pārējais noteikumus. Tā skaitā, kā viens no punktiem paredz dīkstāvs pabalsta saņēmēju vai vecāku pabalsta turpinājumu saņēmējiem saistībā ar Covid iespēju brīvprātīgi pievienoties pensiju apdrošināšanai līdz 23. Gadam, tad arī par mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem esošajiem un tiem, kas būs reģistrējušies līdz 21. Gada 1. Janvārim atlikt jaunā mikrouzņēmumu nodokļa tā kā stāšanos spēkā šiem konkrētiem uzņēmējiem un viņu iespēju turpināt maksāt līdzinējā kārtībā, tad arī par autora atlīdzību saņēmēju sociālās apdrošināšanas kārtības saglabāšanu līdzinējā veidā līdz 22. Gada 1. Jūlijam par minimālo iemaksu objektu un tā iemaksu veikšanu stāšanos spēkā tikai no 22. Gada 1. Jūlija, kā arī pašnodarbināto personu apdrošināšanu pensijai, varētu teikt, 22. Gadā no 1. Jūlija līdz 31. Decembrim vismaz 10% apmērā, principā daudz dažādu pārējais noteikumu punktu, kas attālina paredzēto spēkā stāšanos vai viņu pārveido. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi, priekšlikums ir tekstuāli garš, bet patiesībā diezgan vienkārši un ir saistīts ar nākamo 26. Mūsu priekšlikumu, un tā ideja ir atlikt visu par gadu un uzdot ministru kabinetam līdz nākamā gada, līdz 2022. Gada 1. Janvārim nākt ar samērīgu, pakāpenisku minimālo valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu ieviešanas plānu, dodot arī skaidrību par to, kas notiks nākamajos gados, jo ar iepriekš diskutējot, mēs uzsvērām, cik manuprāt ir nepareizi, ir, ka risinājums tiek piedāvāts šobrīd uz pusgadu. Visiem tā kā šobrīd vairāk vai mazāk skaidrs ir, kas notiks no nākamā gada 1. Jūlija līdz decembrim vienlaikus, dodot valdībai uzdevumu līdz pašam 1. Jūlijam nākt ar priekšlikumu par 22. Un turpmākajiem gadiem, kas liek domāt, ka pēc pusgada paties šobrīd šķiet, ka visas sliktās normas par 2023. Gadu ir izņemtas, patiesībā mēs gan jau, ka pēc pusgada tās pašas normas atkal sagaidīsim. Un ja kāds varbūt viegli šobrīd no pašnotarbinātajiem vai autoriem vai patentmaksu maksātājiem vai citiem sociālo iemaksu maksātājiem mazliet tā kā atvieglot uzelpo, tad tā atvieglotības sajūta visticamāk neilgs ilgāk kā 6 mēnešus. Mūsu priekšlikums ir tiešām viss šobrīd atlikt, īpaši ņemot vairāk ir Covid krīze un liela neskaidrība, un dot laiku arī ministru kabinetam gan pašiem vienoties savā starpā, gan arī tomēr iesaistīt diskusijās nevalstiskās organizācijas, uzņēmēju organizācijas, sociālos partnerus, sabiedrību, tā lai būtu pārdomāts pakāpenisks, visiem skaidrs plāns vairāk gadu garumā. Nu, iespējams, arī nākamā gada laikā tad finanšu ministrija tomēr varētu saņemties un izstrādāt nodokļu politikas attīstības stratēģiju.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, kolēģi, vēlreiz. Es domāju arī, ka šis priekšlikums ir ļoti būtisks, un viņš būtu jāatbalsta dažu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām jau tāpēc, lai jauno modeli uzņēmējdarbības atbalstam, par kuru es domāju visas koalīcijas partijas sacentīsies un sāks runāt uzreiz pēc šī budžeta pieņemšanas, būtu loģiskāk, ja jaunais modelis kā tāds, kā alternatīvs piedāvājums būtu gatavs jau šodien, pirms mēs balsojam, bet mēs jau šajās debatēs visi esam sapratuši, ka tāds jauns modelis pēc būtības sagatavots nav. Un jāpaldies Jansona kungam un tiešām Nacionāla apvienība ir kaut kādā veidā panākusi to, ka ir kaut kāda atbalsta mehānismi, bet vēlreiz uzsvēršu šie atbalsta mehānismi, kas ir radīti, viņi ir īstermiņa un viņi ir būtu bijuši jārada arī bez šiem vai citiem grozījumiem. Labklājības ministre vakardien debatēs, nezinu, kā deputāti vai kā ministri debatē, bet skaidri pateica to, kurš zina, kāda situācija būs janvārī. Nu, šobrīd mēs arī piekrītam šai domai, un es vēl vairāk gribētu teikt, kurš zina, kāda situācija būs martā, aprīlī, maijā, un lai to, lai tam varētu pienācīgi sagatavoties, būtu svarīgi ieviest tādu garāku pārejas termiņu, pusgads, ko piedāvājam šajā priekšlikumā, būtu, manuprāt, samērīgs. Pretējā gadījumā, es pirms vakardiem vakarā pēc grozījumiem mikrouzņēmu nodokļa likumā jau saņēmu zvanus no uzņēmējiem, kuri uzdod man jautājumu, kurš man tagad samaksās tos 200 eiro, kurus es no 1. janvāra nesaņemšu. Ļoti konkrēts jautājums. Varbūt es tā ļoti maigi šo jautājumu noformulēju. No šī uzņēmē viņš tika formulēts daudz skarbāk, un es saprotu, ko tas viņam nozīmē. Un jau šādos grūtos apstākļos tāds pašs jautājums, domāju, vienam deputātam, no 1. janvāra jau sāks uzdot, un ko gan jūs varēsiet atbildēt viņiem. Es domāju, pusgads būtu ļoti normāls laiks, ko pārlikšīte šo normu stāšanos spēkā, lai arī paši saimnes deputāti varētu izdomāt, ko atbildēt, ja viņiem jautās, kur viņiem, kā, ko viņiem šeit situācija darīt.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Ir jautājums, kāpēc valdība un saimas deputāti ieklausās Latvijas spēļu biznesa asociācijas argumentācijā par to, ka nodokļu sloga palielināšanai ir konfiscējušais raksturs un neatbalsta jaunas konservatīvas priekšlikumu palielināt nodokļu slogu azartspēlē jomā strādājušiem uzņēmumiem. Un kāpēc valdība un politiķi neieklausās un neatbalsta tos priekšlikumus, kas piedāvā atlikt nodokļu reformu, kas piedāvā paredzēt rūpīgo analīzi attiecīgajā segmenta strādājošiem un kas atļauj arī prognozēt labāk situāciju attīstību kontekstā ar ekonomikas lejupslīdi un COVID-19 krīzes attīstību. Tāpēc es uzskatu, ka priekšlikums ir pamatots un loģisks un atbilst arī laikam, kura mēs pieņemam lēmumus, jo kāpēc tad viena nozara strādājošiem uzliktie nodokļu sloks papildus tiek uzskatīts par konfiskāciju, bet patentu maksātājiem, mikrouzņēmumu režīmu strādājošiem un mikro saimnieciskās darbības veiciem, kas saņem autora atlīdzību, tas nodokļu sloks tiek palielināts, jebkura gadījuma viņš pieaug un ierobežojuši pasākumi tiek ievesti, bet tas netiek sadzirdzīts un netiek atbalstīts. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es gribētu reflektēt uz Ļubovas Švecovas tikko uzdotajiem jautājumiem, kur man kolēģi jautā, kāpēc azartspēļu jomā nodokļus nepalielina, bet palielina faktiski cilvēkiem, kuriem no 1. Janvāra, pat ja viņi nesaņems ienākumus, viņiem būs jāmaksā nodokļi, kas vispār ir kaut kāds pilnīgs absurds. Tā atbilde ir sakojoša Švecovas kundze. Tas ir tā iemesla dēļ, ka Jānis Zuzāns ir vedētājs Edgaram Jaunupam bijis un attīstībai par ir
Tā tad komisijas vārdā.
Komisijas vārdā šis priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu, zvanu balsosim par 25. Deputātu Reznieca Ozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 53 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Divdesmit sestais priekšlikums no deputātiem Reiznieca Sozols, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska un Bergmaņa paredz izslēgt likumprojektu 18. Pantā iekļautos pārējais noteikumus, varētu teikt, atsaucot šo te izmaiņu stāšanos spēkā un ir iekļaut šajā priekšlikumā ministra kabinetam uzdevums veidot jaunu piedāvājumu līdz 22. gada 1. janvārim. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Precīzi Intriksons kundze ziņoja, mēs ar šo priekšlikumu atceļam visas šobrīd plānotās nodokļu izmaiņas un uzdodam uzdevumu valdībai līdz nākamā gada beigām nākt ar skaidru saprotam pārdomāt priekšlikumu. Turklāt, kolēģi, tā būtu iespēja arī gatavojot 2022. Gada un vidēja termiņa budžetu paredzēt adekvātu finansējumu, piemēram, valsts kultūras iestādēm, lai varētu plānotās nodokļu izmaiņas sekt uz savu rēķina, nevis uz pakalpojumu sniedzēju pašnodarbināto autoru personu rēķinu. To cilvēku rēķinu, kam dzīves līmenis šobrīd jau dažādo ierobežojumu dēļ ir strauji samazinājusi un ar papildu maksājumiem un sarežģītāku administrēšanu jūs viņiem vēl faktiski samazināsiet ienākumu līmeni. Jānsona kungs ļoti lepojās ar 1,7 miljoniem kultūra kapitāla fonda programmā, kas patiešām šobrīd ir īstermiņa pasākums, kas ir varbūt tāds acu aizmālēšanas un plāksterītis šobrīd īstermiņā, lai ļautu pieņemt lēmumus tādus, kam būs ietekmi ne jau tikai nākamajā gadā, bet visus nākamos gadus uz pašnodarbinātajām personām, uz patentmaksu maksātājiem, mikrouzņēmējiem un autoriem. Man daudz lielāks prieks būtu tad, ja jūs tiešām arī vidēja termiņa budžetā būtu izcīnījuši finansējumu pieaugumu valsts kultūras iestādēm, nevis tik ļoti cīnījušies par 7 miljoniem kultūra koncertzāles projektēšanai nākamajā gadā.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dambrovskim.
Lūdzu apvienot uzstašanas laikus.
Debašu laiku tiek apvienoti.
Augsta gudu tiek kuladī. Šis valdības piedāvājums ievies minimālas sociālās apdrošināšanas iemaksas, nu, izraisa ļoti, ļoti daudz jautājumu kuladī. Faktiski tas, ko dara valdībā, tā pieņem, ka visi tie, kas saņem mazāk nekā minimālo algu, tie ir nodokļu nemaksātāji. Tie visi ļaunpratīgi izvarēs no nodokļu maksāšanas. Ja? Protams, ka tas tiek darīts bez jebkādiem pieradījumiem kopumā vai pret kādu individuālu personu, kas saņem mazāk nekā minimālo algu. Tātad, ar to, kolēģi, faktiski, ja cilvēks tiešām saņem mazāk nekā minimālo algu, tas ir strādā mazāk nekā pilno slodzi un saņem mazāk nekā minimālo algu, sanāk, ka valdība viņam piedāvā piemērot ļoti regresīvo nodokli. Un faktiski tas, kas notiek, ir, nu, protams, ka uz rokas šie cilvēki saņems mazāk. Kā tas savienojas ar virzišanu uz Ziemeļvalstīm vai kādu vispār godīgumu, man ir tiešām ļoti grūti teikt. Bet pēc būtības tas, ko valdība piedāvā, ir tas saucamais galvas nodoklis. Tā faktiski valdība sāka, ja cilvēks strādā vismaz vienu stundu, tad viņam jāmaksā vismaz šī konkrēta summa, kas ir minimālais sociālais, nodoklis. Ja? Kolēģi, vēsture šis tas saucamais galvas nodoklis, tā nav nekāda jauna lieta. Ja? Jūs varat paskatīties internetā, jūs varat paskatīties Wikipēdijā, jūs to varat atrast zem nosaukuma head tax vai poll tax. Ja? Tas ir galvas nodoklis. Vai arī vēlošanu nodoklis. Ja? Un jūs izlasīsiet apmēram sekoši, ja, ka pēc savas dabas šādi galvas nodokļi bija ļoti populāri ieņemumu avoti daudzam valdībam no ļoti seniem laikiem un līdz 19. Gadsimtam. Ja, ka, nu, piemēram, pat Bībeles laikos Bībelē ir rakstīts, ka ebreju likums bija tāds galvas nodoklis pusi no šekila, kuru bija jāmaksā katram cilvēkam, kurš bija vecāks par 20 gadiem. Jūs arī izlasīsiet, ka šādi nodokļi pēc savas būtības uzskatīti par ļoti regresīviem nodokļiem, parasti ir ļoti nepopulāri un tiek uzskatīts, ka tie bija iemesli daudzam revolūcijam. Nu, pēdējais tāds galvas nodoklis 2018. Gada mēģināja ieviest Sietlo pilsētā $500 par nodarbināt, un šis galvas nodoklis noturējas precīzi vienu mēnesi. Ja. Ar to tas, kas tiek valdība piedāvā, ir nu, vēsturē pārbaudīts un to pārbaudu neizturēja, kolēģi. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, arī es aicinu atlikt šo sauksim to, kā ir pēc būtības nodokļu reformu, kas tiek piedāvāta absolūti, nesaskaņojot to ne ar vienu sociālo partneri. Varbūt ir kāds, ar ko tas ir saskaņots, bet vismaz no pievienotiem dokumentiem sanāk, tā ir ārvalstu investori. Varbūt ir vēl kāds, bet tomēr mans pievienotie dokumenti, ko es šeit varu lasīt, kas ir pievienot komisijai īsti no šīm te organizācijām neredz nevienu tādu, kas būtu atbalstojuši šiem te piedāvātiem grozījumiem. Viens ir skaidrs grozījumi ir izstrādāti ļoti lielā steigā un varētu teikt tādā pat slepenībā, jo vasarā, kad bija priekšvēlēšana laiks pa šādu te tipu grozījumiem, ļoti maz kāds izteicās praktiski, ja kāds kaut ko komentēja, tad komentēja pilnīgi pretējā virzienā. Un arī tagad paralēli, kamēr mēs skatām, ir politiskie spēki, kas šo visu kritizē, un tas ir visnotaļ dīvaini, tāda dīvaina pieeja kritizēt, bet pēc tam pašiem atbalstīt. To īsti pa pozīciju nosaukt nevar. Tas tāda locīšanās, manuprāt, vairāk sanāk. Šis priekšlikums paredzētu atlikt uz pāris gadiem tiešām sagatavot un sagatavoties tam ekonomikas lēcienam uz augšu, ekonomikas lēcienam uz augšu, Ašarādien kungs, es ceru, ka mēs visi dzīvojam izpratnē, ka ekonomikas lēcienam jābūt ir uz augšu. Atbalstot šādu nodokļu paketi, pārdesmit tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji. Šis ekonomikas lēciens būs pilnīgi noteikti uz leju. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņiem šis ekonomikas lēciens būs uz leju. Un vairākiem desmitiem tūkstošu būs liels jautājums, kur viņi liks uz augšu vai uz leju. Un nekāda veida citi mehānismi netiek piedāvāti. Šobrīd tie, kas kultūras jomas darbiniekiem sagatavoti atbalsta mehānismi, ir saprotams īstermiņš, protams, beigsies nauda, ko tālāk darīs attiecībā pastēties uz valsts parādu. Gribu redzēt, cik ilgspējīgi šādiem atbalsta mehānismiem mēs turēsimies. Šie piedāvātie grozījumi paredz ļaut uzņēmējiem palīdzēt valstī un cīnīties pašiem par sevi. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmelē.
Labrīt, kolēģi! Es noteikti aicināšu jūs atbalstīt šo priekšlikumu un atlikt šo nepārdomātu, tas sasteigto un absolūti absurdu nodokļu reformu mazā biznesa regulējumu. Vispār pati pieeja par to, ka šī maza biznesa sektora cilvēki nemaksā nodokļus, ir absolūti aplama. Jebkurš šajā valstī cilvēks, kuram ir maciņš ar naudu, maksā šos nodokļus. Maksā veikalos PVN veidā, maksā par apkuri tad, kad silda savu māju ziemā, maksā par jebkuru savu īpašumu, nekustām īpašumu nodokļu veidā un citos maksājumos. Un ja mēs runājam par šo regulējumu, tad šeit ir maksa par tiesībām strādāt, par savām dotībām no dabas vai pēc tam, kad mēs pabeidzam kādu augstskolu, par iegūtām zināšanām un iemaņām. Un tas, kas regulē šo te cilvēku pamattiesību, izmantot savas dabas dotības, zināšanas un iemaņas, ir jābūt tiešām pārdomātām un vienlīdzīgām, lai nesanāktu tā, kā mēs vakardien uzzinājām no valsts kontrolas ziņojuma par, piemēram, Dīkstāvas pabalstu izmaksām pirmā ārkārtas situācijas periodā. Kad tika konstatēts, un to konstatēja valsts kontrole, ka no Dīkstāvas paredzētiem 101 miljoniem tika izmaksāti reāli 54 miljoni, vai uz pabalstiem, kuri bija paredzēti par bērniem, kā atbalstu, tika izmantot vispār viena ceturdaļa, Petrāvičs kunda, viena ceturdaļa. Par ko tas liecina? Pirmais, par to, ka jūs neprotat plānot, otrais, ka jūs pabalstu izmaksām izdomājat tādu regulējumu, ka cilvēki nevar to izmantot, viņi baidās tam pieteikties. Nu, lūdzu, esiet labas pārvaldības paraugi, nu, vismaz cenšaties būt. Ja neprotat, nu, pasauciet opozīcijas pārstāvis jūs pakonsultēt mazlietiņ, kā tas jādara. Lūdzu, atbalstiet šo priekšlikumu, atliekam visu šo te absurdo regulējumu, kas noved tautu pie tādas sašutuma, kas izpaudīsies nākamgad protestos. Par to jau pilns internets, nu palasiet, kas notiek pašlaik sociālajās tīklos, kā reakcija uz jūsu pieņemtajām lēmumiem. Es ceru, ka šodien pozīcija neklusēs un beidzot atzīs savas kļūdas. Lūdzu, atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei uzvalai otro reizi.
Kad mēs pārsvarā debatējām par mazajiem nodokļu režīmiem arī valsts sociāla apdrošināšanas iemaksu likuma kontekstā, patiesībā diezgan liela ietekme būs tieši uz vispārējā režīmā strādājošajiem daļēji laika darbiniekiem, jo no atgādināšu vēlreiz, ka tieši vispārējā režīmā 180 tūkstoši šobrīd, nu pēc minimālās algas palielināšanas tas cipars, uz kur attieksies pienākums piemaksāt līdz minimālajām sociālajām iemaksām ir 180 tūkstoši šobrīd. Un tie ir vispārējā uzņēmuma režīma uzņēmumi, kuriem šobrīd jau no tiem, kas maksā saviem darbiniekiem mazāk par minimālo algu, 24% pagājušajā gadā, kad bija labs gads, bija nodokļu parādi, un es nevaru iedomāties, ka šobrīd krīzes laikā patiešām jūs nodrošināsiet tik lielu un strauju ekonomikas transformāciju, ka palielinot nodokļus, šie visi uzņēmēji varēs nomaksāt vecos parādus un vēl jaunās sociālās iemaksas. Tas nav iespējams.
Deputāte Julija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, Reiznieks kundze, mēs taču lasījām vakardien, kā Ašrādin kungs grasās kaut kur lekt, tātad Ašrādin kungam būs lēciens. Bet ja mēs runājam par šo te priekšlikumu, protams, ka tas ir atbalstāms un vēl es gribētu piebilst to, ka stabilitāte ir, manuprāt, vislielākā vērtība, ko vispār valdība nodokļu jomā var sniegt iedzīvotājiem. Ko mēs lasām no pagājušā gada premjera domām attiecībā uz nodokļu sistēmu? Premjers pagājušā gadā sākumā runājot par veselības aprūpas finansējumu, bet mēs to varam piemērot arī jebkuram jautājumam, jo premjers komentē nodokļu sistēmu, un premjers norādīja, ka neatbalsta straujas kustības nodokļu jomā, bet atbalsta darbu ar problēmu identificēšanu un risinājumu meklēšanu dažādos līmeņos. Kariņš ir pārliecināts, ka iespējams pieņemt arī lēmumus, kas nemaina nevienu nodokli, bet uzlabo sistēmu kopumā. Un premjers teica, negribu, ka raustam sabiedrību. Vienu dienu tā, otru dienu tā. Tāpēc tagad notiek diskusija. Sacīja Kariņš, kurš uzskata, ka labāk 7 reizes nomērīt, bet griezt 1 reizi. Jūs tagad griežat 7 reizes, nevienu reizi nenomērot. Jūs, kolēģi, manuprāt, esat vēl neprognozējami, vēl vairāk neprognozējami, kā cik neprognozējams ir šī te Covid situācija, kura katru dienu sniedz dažādas pārsteigumus nepatīkamas sabiedrībai. Un iedomājieties, ka tie nodokļu maksātāji, pret kuriem jūs šobrīd faktiski vēršaties, viņiem ir šobrīd ar 2 nelainēm jāsadzīvot, tad ir ārkārtas situācija valstī, kas neļauj viņiem strādāt un ar šiem te pārsteigumiem no valdības. Ticiet man, vēl daudz, ļoti daudz, iespējams lielākā daļa no cilvēkiem vispār pat nav vēl uzzinājuši par to, kādu pārsteigumu jūs viņiem gatavojat no 1. janvāra. Un tad, kad šie te noteikumi stāsies spēkā, Tad būs tiešām janvārī būs vissmagākā situācija. Un Kariņkungs, es ceru, ka Kariņkungs pēc šī budžeta pieņemšanas mums ir ziņojums no Kariņkunga jāuzklausa. Es ļoti gribētu tiešām dzirdēt, kā Kariņkungs taisnosies un stāstīs sabiedrībai to, ka pirms gada viņš uzskatīja, ka nevajag raustīt šos te nodokļus pa labi, pa kreisi. Īpaši šajā situācijā, ko viņš teiks tagad, ko Kariņkungs mums stāstīs tagad, un vai Kariņkungs vispār saprot, ko viņš nodara Latvijas tautai. Paldies, aicinu atbalstu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es lasu priekšlikumu, un priekšlikumā ir melns uz baltu rakstīts ministru kabinetam līdz 2022. gada 1. janvārim. Iesniegt Saeimā likumprojektu par pakāpenisku samērīgu minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieviešanu. Nu, loģisks, vienkārši saprotams priekšlikums atbalstāms. Vairs koalīcija to neatbalstīs. Cilvēki par to uzzinās janvārī, saprotot, ka viņiem ir paaugstināt nodokļi un ka viņiem būs jāmaksā arī sociālās apdrošināšanas iemaksas, pat tad, ja viņi neseņem nekādus ienākums. Un vissmagāk tas skars faktiski tā saucamos pašnodarbinātos personas, kas strādā privātā biznesā, personas, kuras ir visvairāk cietuši šajā krīzē. Par to visu atbildīgs, mīļie cilvēki, mīļā sabiedrība, būs Krišjānis Kariņš, mūsu premjers, un atbildīgi būs vāras koalīcija, vienotība, attīstībai par nacionālā apvienība, jaunā konservatīvā partija, KPV, LV. Un par to atbildīgi būs principā arī visa sabiedrība kopumā. Jo šī budžeta izskatīšanas laikā, kad krīzes laikā tiek pacelt nodokļi faktiski ļoti daudzām sabiedrības grupām, nevis sniegts atbalsts kā citās valstīs, šīs nedēļas laikā pie Saeimas nenotiek masveida protesta akcijas, sabiedrība neizrāda savu neapmierinātību, kas man liek izdarīt secinājumu, ka sabiedrība, acim redzot, arī mazāk turīgā sabiedrības daļa un visvairāk cietusī sabiedrības daļa vēlas, lai tai tiek pacelti nodokļi šobrīd. Ja? Un es varu tikai atkārtot un atkārtot. Ir pienācis laiks, ka ir jābeidz žēloties, ir jābeidz žēlot, kāda nabadziņa mēs sabiedrība esam un kā mums neiet un kā par mums nerūpējās. Tieši tā iemesla dēļ, ka lai par mums sāktu kā sabiedrība rūpēties, mums pašiem ir jānostājās uz kājām, pašiem ir jāsāk sevi aizstāvēt. Citu risinājumu vienkārši objektīvi nav. Ar šīm 40, 20, 30 balsīm parlamentā ir par maz atbilstoši satversmēs saimnes kārtības rullim, lai nobalso to priekšlikumu vajag 51 balsi vairākumu. Vairākumu šobrīd ir tiem, kas jums paceļ nodokļus, un sabiedrība jūs vienkārši pieļaujat. Tātad jūs esat līdzatbildīgi pie tā, ko dara Krišāns Kariņš un visa varas koalīcija, un tā ir absolūta taisnība. Paldies!
Paldies deputātam Viktoram Malainim otro reizi.
Manuprāt, nobalsot par priešlikumu var arī ar 26 balsīm. Pie kaut kādiem apstākļiem tas var izdoties. Bet par šo vēlreiz gribētu uzrunāt par to, kad šobrīd šis ir, manuprāt, īstais brīdis, kad vajadzētu atlikt šo grozījumu pieņemšanas stāšanās spēkām. Tomēr būtiski minēt, pirms vēlēšanām bija arī atceros, bija arī politiskie spēki, kas ļoti kritizēja iepriekšējo nodokļu reformu, tad paskatīsimies, varam jau salīdzināt, kāda bija iepriekšējā nodokļu reforma un kāda ir šī nodokļu reforma, kad desmitiem tūkstošu cilvēku tiks palielināts ikmēneša nodokļu sloks, bet mēs vienkārši palielināts, bet būtiski palielināts pretī neliekot nekādus atbalstu mehānismus.
Pārts deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Ja varas koalīcija nenāk diskutē, tad man jādiskutē ar Valaiņa kungu un jāsaka, Valaiņa kungs, jums arī jābeidz nodarboties ar populismu. Kā redzams, 97 deputāti ir reģistrējušies šai saimas sēdē un ar 26 balsīm šajā saimas sēdē nav iespējams nobalsot par priekšlikumu. Tātad šajā konkrētajā gadījumā ir vajadzīgs saimas vairākums. Saimas vairākums ir Krišāņa Kariņa valdībai, kas būs atbildīga. Līdzatbildīga kopā ar visu sabiedrību, kura to pieļauj, neprotestējot ļoti aktīvi. Visi cilvēki, kas ir palikuši bez darba, bez ienākumiem, kuriem būs jāmaksā nodokļi, ir jāsāk protestēt ļoti aktīvi. Nevis gaidīt brīnumu. Brīnuma nebūs. Šī valdība un šī vara jums tikai un vienīgi pacels nodokļus, kamēr jūs sēdēsiet un gaidīsiet brīnumu. Paldies!
Slādus komisijas vārdā.
26. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 26. deputātu Reiznieces Ozolas, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučīnska un Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 56 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums, kas precizē datumu 74. pārējais noteikuma punktā no 1. jūlija uz 30. jūniju. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 28.
Deputāti atbalsta.
28. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī precizē pārējais noteikumos datumus. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. ir sociāldemokrātiskās partijas frakcijas saskaņa priekšlikums, kas ir priekšlikumā ir priekšlikums izteikt likumprojekta 18. pantā iekļauto pārejas noteikumu 75. punktu. Mazliet atšķirīgā redakcijā īsti nevar gan saprast, kur tā atšķirība, bet komisijā netika atbalstīts.
Nav arī balsojums.
30. ir labklājības ministres Petrāvičas priekšlikums, kas iepriekš atbalstītos likuma pantus pievieno 75. pārejas noteikumu punktam nosakto spēkā stāšanos.
Deputāti atbalsta.
31. ir juridiskā biroja priekšlikums par likumprojektu 18. pantā noteikti aizstāt vārdus un skaitļus ir spēkā līdz 21. gada 30. jūlijam ar vārdiem, ka zaudē spēku 1. jūlijā. Tehnisks priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas izsaka pārejas noteikumu 18. punktu atšķirīgā redakcijā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. ir arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas arī precizē pārejas noteikumu datums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums izteikt pārejas noteikumu 84. punktu redakcijā, ka grozījums šā likuma 14. pantā par otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā ar 23. gada 1. janvāri. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. ir deputātu reiznieca Sozolis, Valāņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska un Bergmaņa priešlikums, kas paredz papildināt pārējais likumprojekta 18. pantu ar pārējais noteikumu 85. punktu komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātai Danai Reizniecai Ozolai.
Kolēģi, šakā bērnībā jau treners iemācīja vienu tādu triku, ja var tā teikt, paņēmienu, tad, kad tu skaties savu pozīciju, tev pozīcija nepatīk, bet tu nevar izdomāt gājienu, jo ir kaut kā sarežģīti, tad viens no viens no labiem veidiem, kā atrast risinājumu, ir piecelties un aiziet pretniekam aiz muguras, jeb paskatīties uz tavu pašu galdiņu no otras puses. Tad šis priešlikums ir, var teikt, tā galdiņu pagriešana otrādi. Tas, ko mēs darām, ieklausoties valdības rūpēs par iedzīvotājiem un vēlmē, lai katrs Latvijas iedzīvotājs būtu sociāli pietiekami apdrošināts, tad mēs sakām, jā, darām tā, ieviešam visas sociālās iemaksas un to palielinājumu, vismaz minimālās algas apmērā, obligāti pienākumu par katru darbinieku un arī mazajos režīmos par katru strādājošo šādas veikt, bet valsts no savas puses šīs izmaksas, kas tā rezultātā būs darba devējiem, kompensē. Tādā veidā šobrīd krīzes laikā nepalielinot slogu pašiem darba devējiem un no savas puses nodrošinot, ka katrs Latvijas iedzīvotājs ir sociāli apdrošināts. Un tad, kad būs krīzes laiks, tad, kad paliks bez darba, tad būs pilnas sociālās garantijas. Šis priekšlikums ir saistīts arī ar 37. priekšlikumu, kur mēs, nu, lai tas nebūtu pārāk populistiski, nu, minam, ka vai uzdodam uzdevumu valdībai sagatavot priekšlikumu, kā pakāpeniski gadu laikā, tad arī valdībai šis pienākums sekt sociālo iemaksu pieaugumu samazinās. Nu, to nodokļu maksāšanas slogu pārliekot samērīgi, pakāpeniski, prātīgi, atbilstoši ekonomiskai situācijai uz pašu darba devēju pleciem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, tas būtu vien taisnīgi, tas patiešām parādīt, ka visi šie vārdi, kurus kā efemismus, valdība izmanto, ka nu, šis ir nu, šī nodokļu sistēma, kas būs taisnīgāka, sociāli atbildīgāka, vienlīdzīgāka, nu, tiešām ietver rūpes par iedzīvotājiem, nevis vienkārši vēl iekasēt vairāk naudas no maziem nodokļu maksātājiem un tiem darba devējiem, kas nodrošina nepilnu laika darbiniekus ar darbu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, arī es pievienojos šim priekšlikumam un Es domāju, tas būtu pat ļoti normāli. Ikvienam saimes deputātam būs atbilde uz jautājumu, ja kāds ņem prasīs to pašu jautājumu, ko man uzdeva vakardien, kurš man maksās tos 200 eiro, kur pēc no 1. janvāra man makā būs mazāk, lai varētu samaksāt gan komunālos maksājumus, paēst, kādam varbūt zāles nopirkt un tā tālāk. Tā kā šis ir tas priešnikums, kas iedod uz to atbildi, un atbilde, manuprāt, šobrīd ir tikai daļēja, ir dažas jomas, kas tiešām, un visi cieņšiem tam māksliniekiem, kas parādīja savu neatlaidību un dabūja kaut kādu kompensējošo mehānismu, bet nu arī tas ir tikai kompensējošais mehānismus uz kādu īsu brīdi. Viens piemērs ar šiem te kompensējošiem mehānismiem jautājums jau ir, kāda valdība nāk, un cik tai valdībai ir interesē jūsu šis te stāvoklis, nu, piemēram, nāks valdība, kurai mākslinieki neinteresēs un visi atbalsta mehānismi tajā brīdī pazudīs. Nāks nākamie budžeti, mēs redzam, kāda ir mūsu spēja valdībai strādāt ar resursu piesaisti pašai, kāda ir mūsu spēja valdībai uzturēt tās tradicionālās jomas, kas Latvijā ir veiksmīgi darbojušās. Šobrīd viņas visas ir kļuvušas pat dotējumām jomām, un tam nav nekāda sakara ar Covid. Un pie šāda te fona nav ticams, ka šādi te atbalsta mehānismi tiešām saglabāsies. Tāpēc es aicinu saimes deputātus, kolēģus uzlikt valdībai šādu uzdevumu. Jūs redzat, cik veiksmīgi nostrādājas uzdevums mediķu algu ziņā, ieliekot likumā skaidri saprotamu uzdevumu. Vienreiz saime to ir izdarījusi, nu varbūt šajā gadījumā varētu izdarīt to arī un atbalstīt šādu te grozījumu, varbūt kaut kādā veidā palīdzot tiešām Latvijas uzņēmējiem, vismaz kaut kādā veidā parādot to, ka arī deputātiem ir kaut kāda atbildības sajūta. Paldies, neesmu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Valaini kungs, jūs tagad no mēnesis būtu nokritis, jūs uzdodat jautājumu, kā cilvēks samaksās tos 200 eiro no 1. janvāra. Nu, nekā viņi nesamaksās, cilvēki ir izmisumā, un skaidru un gaiši jāpasaka, kas pie tā ir atbildīgs. Tā ir vara. Un vai deputātiem būs kaut kāda atbildība, arī skaidru gaiši jāpasaka. Nē, nebūs. Būs kolektīva bezatbildība, būs klasika, kas tiek teikts, ka tā ir, ka tas ir politiskais kompromiss, ka tā ir pieņemts koalīcijas padomē, sadarbības padomē un visur citur. Ja? Vai tad jūs, Valaini kungs, nesat pamanījis, ka valdošai koalīcijai nabadzīgākā sabiedrības daļa neinteresē? Ja? Jūs varat runāt inteliģenti un ar skaitļiem pamatot katru priekšlikumu, un jums tas labi sanāk atšķirībā no koalīcijas deputātiem, bet nu, nevajag jums arī, Valaini kungs, būt naivam. Ja? Šī varas koalīcija nerūpēsies ne par māksliniekiem, ne par frizieriem, ne par manikīra speciālistiem, ne par mazajiem mikro uzņēmējiem. Visām šīm sabiedrības grupām nākamgad būs lielāki nodokļi, lielāki maksājumi, mazāka darba un pārpalikums, tātad pašu saimniecībā būs stipri mazāks. Ja? Vai tad jūs nesaņemat kā aktīvs deputāts iedzīvotāju vēstules, nu, es personīgi saņēmu, izmisuma vēstules, diemžēl ar katru dienu ar vienu vairāks, un manī tas rada nevis, nu, ja pirmajā mirklī man bija žēl par to, un zinām, protams, empātija pret to, tām cilvēku problēmām, ka gribas katram palīdzēt, bet laikam ejot, tu saproti, ka vienīgais risinājums ir būt arī skarbam, pasakot, ka sabiedrībai kura pieļauj, ka pret viņu tā var izturās, sabiedrība to ir pelnījusi. Tātad vienīgais veids, kā kaut ko izmainīt, sabiedrībai sākt nepieļaut šādu attieksmi, varas attieksmi. Ja? To vēstuļu ir ļoti daudz, un tas jautājums ir vienkārši, kāpēc vara vienmēr lem par sliktu cilvēkiem, parastajiem cilvēkiem. Un tā atbilde arī ir ļoti vienkārši. Tāpēc, ka parastais cilvēks to pieļauj. Tāpēc iesaku jums arī, Valaiņa kungs, atvērt acis un saprast, no 1. Janvāra cilvēkiem nebūs ko samaksāt šos 200 eiro vai citus eiro, jo vara viņiem nepalīdz. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es nekādā gadījumā nevaru piekrist savam kolēģim Aldim Gobzemam par kolektīvo bezatbildību. Mēs cik varam cenšamies arī skaidrot to, kas notiks un šo atbildības jomu sadali. Un manā ieskatā atbildība sadalīsies ļoti vienkārši, būs sliktā saima, kas būs nobalsojis par šiem te visiem sliktajiem grozījumiem, un tad būs labā valdība, kas sniegšos te labos atbalsta mehānismus, domās un rūpēsies un lamās to slikto saimu, kas šito ir pieņēmusi. Bet tieši mans un jūsu uzdevums, Gobzem kungs, ir darīt visu iespējamo, lai sabiedrība redz to, kad ir tāda politiskā partija apvienība attīstībā pār jaunā vienotība, nacionālā apvienība, KPV, jaunā konservatīvā partija, kas mēģina izvairīties no šī visa, ir tie, kas ir atbildīgi
par šo. Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Jā, Valaiņa kungs, man kā reiz gribējās teikt, un tad beidzot jūs esat sācis, un ar to arī ir jānodarbojās. Sabiedrībai ir jāpaskaidro, ka par šiem likumiem, kas tiek pieņemts saimā, faktiski atbildīgi ir nevis sliktā saima, kas ir balsošanas mašīna, bet atbildīgi ir valdība ar Krišjāna Kariņa priekšgalā, un skaidri un gaiši tas ir sabiedrībai jāpasaka. Citādāk sabiedrība domā, ka saima ir tā, kas pieņem lēmumus, bet patiesībā lēmumu sen jau viss ir pieņemt. Jūs to, Valaiņa kungs, ļoti labi zinat. Ja? Jūs zinat, ka budžeta pieņemšanas laikā diskusijas nekādas nenotiek, un tad par to arī turpmāk debatēs skaidru un gaišu sabiedrību ir jāinformē. Es uz to jūs aicinātu un sakot arī manam piemēram, kas to regulāri dara. Es zinu, ka tas nav patīkami varas koalīcijai, bet tā ir taisnība un par to ir jārunā, lai sabiedrība būtu arī izglītotāka.
Laiks pārtraukumam vēl. Tātad kolēģi laiks paziņojumiem. Šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģi deputāte Anita Muižniece, un mēs viņu sveicam. Vēl deputāta reģistrācija. Tā noslēgusies pārtraukums līdz 11.00.